А Ульріх, якому скортіло тепер сказати щонебудь зрозуміле, скористався нагодою і мимохідь зауважив, що й кохання ж, бо належить до релігійних і небезпечних феноменів. Позаяк вириває людину з обіймів розуму і вкидає її в стан непевності, де вона просто таки втрачає ґрунт під ногами. «А вже ж», – мовила жінка, – «але спорт усе ж таки грубий». «Безперечно», – поквапився погодитись Ульріх, – «спорт грубий. Це, можна сказати, сконденсована і дуже тонко розподілена загальна ненависть, яка знаходить розрядку в змаганнях. Стверджують, ну, певна річ, і протилежне. Мовляв, спорт об'єднує людей, робить їх товаришами і таке інше. Але це, по суті, лише підтверджує те, що від грубости до кохання не далі, ніж від одного крила якого-небудь великого, строкатого, безголосого птаха до його другого крила. Він наголосив на крилах і на строкатому, безголосому птахові. Думка позбавлена справжнього сенсу, але з дещицею тієї глибочезної чуттєвості, з якою життя у своєму неосяжному тілі одночасно вдовольняє всі непримиренні суперечності. Тепер він завважив, що його сусідка цього зовсім не зрозуміла. Однак отой лагідний снігопад, що його вона поширювала в машині, зробився ще густішим. Тоді Ульріх обернувся до неї усім корпусом і спитав, чи розмова на тілесні теми не справляє на неї прикрого враження. Усе, що пов'язане з тілом, і справді стає, мовляв, надто вже модним і, по суті, викликає жахливе відчуття, адже тіло, якщо воно добре треноване, бере гору і так упевнено, не питаючись, реагує своїми до автоматизму відшліфованими рухами на будь-які подразники, що у господаря зостається лише моторошне відчуття стороннього спостерігача, а його вдача немовби переходить від нього до якої-небудь частини тіла. Схоже, це питання таки глибоко зачепило молоду жінку. Почуте, вочевидь, її схвилювало. Вона почала дихати частіше й обережно, трохи відсунулася від нього. Щойно описаний механізм, коли частіше дихання, шаріє шкіра, калатає серце, а може і ще щось, у ній, здається, запрацював. Але саме цієї хвилини машина спинилася перед будинком Ульріха. Цей лише встиг, усміхнувшись, спитати в своєї рятівниці її адресу, щоб згодом, мовляв, скласти вдячність. Але жінка, на його подив, такої ласки йому не виявила. І чорна кута хвіртка зачинилася за враженим незнайомцем. Потім у світлі від електричних лампочок ще постали, мабуть, високі чорні дерева старого парку, спалахнули вікна, і на коротко викошеному смарагдовому газоні розпростерлися невисокі крила маленького, мов будуар, замочку. Погляду відкрилися частини стін, обвішаних картинами і заставлених строкатими рядами книжок, і чоловіка, який щойно попрощався зі своєю супутницею в машині, прийняла несподівано затишна обстановка. Ось так усе і вийшло. І поки Ульріх ще розмірковував, як прикро було б, якби знов довелося марнувати час на ще одну з оцих уже давно набридлих любовних інтрижок. Йому доповіли про жінку, яка не схотіла назватися і ступила до кімнати під низько опущеним серпанком. Це була вона, незнайомка, що не сказала ні, як її звати, ні, де вона живе, але самочинно, в такий романтично-милосердний спосіб продовжила цю пригоду під приводом потурбуватися про його самопочуття. А за 2 тижні Бонадея вже 14 днів була його коханкою. Какання. В тому віці, коли ще надають значення всіляким кравецьким та перукарським справам і люблять покрутитися перед дзеркалом, частенько малюють в уяві також яку-небудь місцину, де хотілося б прожити життя, чи принаймні місцину, яка просто чимось прикметна, навіть якщо самого тебе туди не дуже й тягне. Такою соціально невідчепною ідеєю вже давно стало своєрідне надамериканське місто, де кожна із секундоміром у руці кудись поспішає чи просто стоїть на місці. Земля і повітря утворюють такий собі мурашник, пронизаний поверхами транспортних магістралей. Потяги наземні, підземні і надземні. Людей пересилають пневматичною поштою, поземно мчать автопотяги, швидкісні ліфти, прямовісно перепомповують людські маси з одного транспортного рівня на інший. У вузлових пунктах люди перескакують з одного засобу пересування до іншого. Їхній ритм підхоплює і засмоктує пасажирів, не лишаючи їм часу на роздуми. Ритм, який між 2 швидкостями – супроводжуваними гуркотом, робить синкопу, паузу, невеличку 20-секундну провалину. І в інтервалах цього загального ритму люди поквапно перекидаються кількома словами. Запитання і відповіді припасовані одні до одних, мов деталі в механізмах. Кожна людина має лише суворо визначені завдання, професії зібрано в групи у певних місцях. Усі їдять, не спиняючись. Розваги зібрано в інших частинах міста, а ще в інших знімаються вежі, де знаходиш собі жінку, сім'ю, грамофон і душу. Напруження і розслаблення, діяльність і кохання чітко розмежовані в часі і розподілені відповідно до ґрунтовних лабораторних висновків. Якщо в одній із сфер діяльності наштовхнешся на труднощі, справу просто кидаєш, бо знаходиш іншу чи принагідно кращий шлях, або якось інший знаходить шлях, з якого ти збився. Це нікому не завдає шкоди, адже ні на що не марнується стільки спільних зусиль, скільки на самовпевнену переконаність, ніби ти покликаний не відступати від якоїсь певної особистої мети. У пронизаній силовими лініями спільноті будь-який шлях веде до доброї мети, якщо тільки надто довго не роздумувати і не зволікати. Цілі поставлено на короткий час, але й життя недовге. Від нього дістаєш максимум того, що можна досягти, а більше людині для щастя і не потрібно, адже те, чого досягаєш, формує душу. І тоді як те, чого бажаєш, але не домагаєшся, її лише деформує. Для щастя дуже мало важить те, чого ти хочеш. Важливо лише, щоб ти цього досяг. І, крім того, зоологія вчить, що із суми неповноцінних індивідів легко може скластися геніальне ціле. Нема жодної певності у тому, що так воно і має бути, але такі уявлення – невід'ємна частина дорожніх снів, де відбувається відчуття невпинного руху, який нас підхоплює. Ці сни поверхові, тривожні і короткі. Бог його знає, що буде насправді. Напрошується думка, що ми щохвилини тримаємо в руках початок і маємо складати план для всіх нас. Якщо нам не до вподоби ця штука із швидкостями, то втнемо іншу. Скажімо, що-небудь повільне-повільне, з колихким, як серпанок, загадковим, як слимак, щастям і з глибоким коров'ячим поглядом, про який мріяли ще греки. А насправді все зовсім не так. Ця штука тримає нас у своїх руках. Їдеш в ній вдень і вночі, та ще й робиш усе, що душа забажає. Голишся, їси, кохаєш, читаєш книжки, виконуєш службові обов'язки, так ніби чотири стіни довкола стоять на місці. І моторошно лише те, що стіни їдуть, а ти цього не помічаєш. І викидають уперед свої рейки, мов довгі, звивисті щупальці, і ти не знаєш куди. До того ж, хочеться по змозі і самому належати до сил, котрі спрямовують локомотив часу. Роль – це вельми непевна, і буває, що, визирнувши після тривалої перерви за вікно, бачиш, краєвид змінився. Що пролітає мимо, те пролітає, бо інакше й бути не може. Та попри всю твою покірність, чим далі більшої влади набуває прикре відчуття, що ти проминув мету чи потрапив не на ту колію. А тоді одного дня раптом постане, аж запече, потреба зійти, зіскочити. Ностальгійне бажання, щоб тебе затримали, щоб не розвиватися, застрягнути, повернутися до того місця, що було перед обманним розгалуженням. І за добрих давніх часів, коли ще існувала Австрійська імперія, в такому разі можна було зійти з потяга часу, пересісти до звичайного потяга на звичайній залізниці і повернутися на батьківщину. Там у Каканії, авторське утворення від німецької абревіатури КК, імператорська королівська, в тій незбагненій, тим часом уже зниклій державі, яку з багатьох поглядів хоч цього і не визнають, можна назвати зразковою, також був свій темп, але темп не надто високий. Досить було на чужині згадати про цю країну, як перед очима поставали білі, широкі, добротні шляхи, доби піших походів і спеціальної пошти. Шляхи, що бігли у всебіч, мов ріки порядку, мов смужки світлого солдатського тику, охоплюючи землі паперово-білою рукою управління. І які землі? Були там глетчери і море, карст і чеські ниви, вночі на Адріатиці, напоєні невгамонним стрекотанням цикад і словацькі села, де дим виходив із коменів, мов, із задертих ніздрів, а саме село тулилося поміж двома невеликими пагорбами, так ніби земля трохи розтулила губи, щоб зігріти між ними своє дитя. Звісно, котилися цими шляхами і автомобілі, але ж не надто багато автомобілів. Тоді готувалися підкоряти повітряні простори, зокрема й тут, тільки не надто завзято. Час від часу відсилали судна до Південної Америки та Східної Азії, але не надто часто. Світова економіка і світове панування ніякого шанолюбства не виявляли. Це було в центрі Європи, де перетинаються давні світові вісі. Слова «колонія» і «заморські землі» вухо сприймало як щось іще геть незвідане і далеке. Заводили розкіш, але в жодному разі не таку аж надто витончену, як у французів. Захоплювалися спортом, але ж не так по-ідіотському, як англосакси. Викидали шалені гроші на військо, але все ж таки саме стільки, щоб серед великих потуг надійно лишатися другою за слабкістю. Столиця була також трохи менша, ніж решта найбільших міст у світі, та все ж таки значно більша, ніж просто велике місто. І управляли цією країною посвідченому у спосіб маловідчутний, обережно обходячи всі гострі кути. Управляли найкращі в Європі бюрократи, яким можна було дорікнути лише за одну хибу – геніальність і геніальну підприємливість приватних осіб, не привілейованих на це родовитістю чи державним завданням. Вони сприймали як зухвалість і навіть нахабство.